külavahelood .
tere kuulama saadet Külavahelood . Täna räägime juttu Jursi küla mehega . Mehega, kes on seal külas elanud 19 aastat, tõsi küll, Hiiumaal emmastes sündinud, aga Jursit peab ta ikkagi oma kodukülaks . Bruno Paavo on mehe nimi. Ja kuna sellel aastal on mitu sellist ümmargust tähtpäeva, millest ajaloolane Bruno Paavo teab täpselt rääkida, siis nendest tähtpäevadest me räägimegi. Praegu on jututeemaks kõikjal televiisoris näidatakse, lehed kirjutavad, raadios räägitakse Berliini müüri langemisest. 30 aastat on sellest möödas. Sina, Bruno, vaevalt, et poisikesena Jursi külas elades unistasid Berliini minekust, aga ometi sa seal käisid, küll mitte ajal, kui Berliini müür langes, aga natukene hiljem, aastal 2007 ja ka tol ajal räägiti sellest Saksamaal palju ja sa ise nägid, mis moodi siis ühinenud Saksamaa oli edasi arenenud.
Jah, nende jälgede järel ma sain minna sellepärast, et meil siin pojapoeg läks või tahtis minna Saksamaalt autot tooma. Tegelikult oli kaks autot vaja ja siis kaks noormeest oli mul kaasas ja mina läksin nendele kaardilugejaks kaasa ja kuna ma natukene ka saksa keelt mõistan, siis et noh, aitan asju ajada. Ja me läksime siit just enne seda, kui tähistati jälle seda võidu aastapäeva, eks ole, 9. maid Nõukogude Liidus ja 8. maid siis Euroopas. Ja ma vaatasin, et sobib, et ma lähen kaasa, lähen nendele sinna appi ja me sõitsime alguses lennukiga Rootsi, Stockholmist lennukiga edasi Berliini. Ja Berliini me sattusime niisuguses keerulis ajas, et noh, oli teada, kus saab autusid, kes mõivad veel seal. Ja siis oli niimoodi, et me alustasime seal Berliinis, aga kuna see sõja lõpupäev seda nagu tähistati ka ja ma olin asjast huvitavad, siis ma sain vaadata nagu, et ma neid jälgi näen, kus see müür oli ja kuidas.
Kas oli Berliinis esimest korda?
Ma olin Berliinis esimest korda ja siis me saime sealt ühe autoga kaubale ja nad läksid seda vormistama, noored mehed. Ja mina jäin sinna veel autopoodi, et ma ei mahtunud selle auto peale, millega nad ära sõitsid. Ja nad elistasid, et võt, me oleme selles kohas nüüd seal Ida-Berliinis siis. Ja see auto sai ostetud Lääne-Berliinis. Ja müüs seda Liibanonlane, tähendab Araabia mees, kes oli juba Saksamaal, tähendab äritegevus, kellel oli oma autokauplus. Ja ma ajasin selle meega siis juttu tema elust ja tegevusest ja kuidas oli ta kogu saa kelistas oma sõpradega ja igasugused ärid käisid tal. Ja siis ma hakkasin sõitma tähendab poiste juurde, kes läksid Ida-Berliini siis möllima seda autut ja sinna tuli üks hiiumees oma traileriga, kes selle auto pidi ka ära viima. Ja veel üks auto tuli meil hiljem osta, seda me läksime Hamburgi lähedalt tooma. Aga see päev oli niisugune keeruline ja mina läksin siis, võtsin takso. Takso juht oli Lääne-Berliinis sündinud ja kasvanud, siis kui vanem mees. Ja tema ütles, et ta seda Ida-Berliini sõita nagu ei taha. See ei saa, aga müüri jäljed olid need olemas ja ma tahtsin näha, kus need müüri kohad olid. Ja ta siis sõitis ja siis sõitsime selle Arkadi alt ka läbi, Brandenburgi väravate alt ka läbi. Et ma palusin, et näidab ja viib selle maja juurde, kus siis Ruukov oli, kus see allakirjutamine käis ja kui need alla andsid seal. Et näen selle maja ka ära, viis seda ka. Ja siis me sõitsime nii, et 60 eurot maksis mul see Berliini peal ringsõit.
Mis ma aga miks ta ei tahtnud siis ida poole sõita, mis ta põhjuseks tõi?
Et see on nii hall ja igav. Seal ei ole üldse sellukest elu. Ja oligi niimoodi, me Lääne-Berliinist hakkasime sõitma, seal oli kõik niisugune korras, noh, nagu vanaaegne ja sai peale. Nii kui me läksime siis selle Ida-Berliini poole peale, seal oli siis neid Nõukogude Liidu projektide järgi tehtud neid kokkupandavaid maju, suuri korrus maju oli palju ja siis oli vahepeal seal tühja maad ja siis tuli üks niisugune Mustamäe taoline nagu linnaosa, mis oli ehitatud seal. Ja see need oli tõesti nukest sinetasid nagu selles valguses ja jätsid üks imeliku mulje, ta ütles, vaata, seal ei ole mitte midagi, see on näitsa niisugune, siin on niisugused jäljed veel maas ja siit neid nii ruttu ei saa ära pühkida. Ja jutustas siis terve seda teed mulle seda Bellini müüri asja, kuidas see müür oli. Tema seda kõike veel mäletas ja tema oli no, kasvanud nagu vabas maailmas. Ja see oli siis Nõukogude Liidu valduses ja käsuval ja sakslased püüdsid käsku täita rohkem kui omad tegelased ja see asi tuli hullusti kukkus välja. Ja siis ma mõtlesin, et ma käisin kunagi seal Moskvas. Üks tuttav mees oli, kes oli ka oopere lavastaja, oli Tallinna konservatoorium oli lõpetanud ja siis tal Eestis ei olnud nagu töökohta ja siis ta käis liiduvabariikides kuskil lõuna pool, käis lavastamas neid lavastusi ja tema teine naine oli ühe diplomaadi tütar, kes oli Nõukogude Liidu lähetuses olnud Jugoslaavias ja kasadikuks ja kõik oli selle tütar ja mina läksin seda meest, siis ta meie alla korrusel elas seal Tallinnas, kui me nüüd meil olime ja siis ma läksin teda ka vaatama, mul oli tema aadress ja helistasin ja läksin siis sinna, tema oli seal ja siis tema mulle näitas, see oli Sokolniki metrojaama juures, Sokolniki suur park oli seal kõrval ja seal parki ääres olid siis niisugused kui paremini ehitatud majad ja need olid siis, seal olid korterid kõikidel nendele, kes olid välismaal teeninud diplomaatilises teenistus ja ühtlasi teinud ettekanded ka siis ka julgulekule. Tähendab, nad olid ja nendel olid kõik antud korralikud korterid seal ja see park oli kohe seal lähedal. Ja siis ta ütles, näe, vaata, seal on nüüd see maja, mis sealt puude seest paistab. Sinna toodi Honecker, Saksa, tähendab, Ida-Saksa juht toodi viletsas seisundis toodi sinna. Et siis me saime kõik noh teada, seal olid nendel oma tuttavad, kes sa teadsid nagu asja paremini ja tema üsna kehvas seisus, ta vahepeal kuskil tahtis Lõuna-Ameerikasse minna. Sellest ei tulnud suurt midagi välja ja siis ta toodi tähendab ära. Seal oli siis, müür oli Berliinis langenud ja tema, kuna ta seal elas, nägi seda liikumist ja aknast, oma aknast jälgis, et noh, kuidas see helikopter oli sinna maandunud ja oli ütlenud, sellega tuli Honecker, eks ole, sinna. Ja sellepärast oli see, mind erutas see küsimus, sest seal oli äärmiselt omapärane maailm, see turg, mis seal Sokolnik metroojaama järel oli, seda turgu kamandas üks Armeenia sugumees jälle üks patja, kes oli nagu selle, nagu tema oma, tema võttis kõikide nende müüjate pealt, võttis maksu ja temal oli siis ta näitas, et näed see mees on seal selles putkas seal majas, seal on korralik kontor ja seal ees on turu miilits. Et see käisab kogu saaks seal, see valvab tema autot, mitte korda seal turul, vaid valvab tema autot, seal bossi autot. Ja bossi auto oli nelja tulega, niisugus kõrgel tõestetud tuled olid ka veel üks maastur oli seal. Ma nägin seda lugu ja kõik see imelik märk jäi siis mulle meelde ja sellepärast Saksa maale minnes mulle see Berliini Brandenburgi värav, et see vana Preisima keskus, et kuidas see kõik on. Ja see oli äärmiselt põnev ja öösel olin ma siis seal hotellis.
Kas sa nägid ka seda valitsushoonet, kus siis Honecker pesitses?
Ei, seda valitsushoonet ma ei vaadnud, aga ma nägin seda, kus oli üks vana aadlike maja, suurem maja, kus Žukov, nagu Liidu Marssal, kes siis no, seda üldoperatsiooni Berliini vallutust, tähendab juhtis, tema seal siis toimus see allakirjutamise seremooni, kus Keitel ja need tulid siis allakirjutama. Kui see lõppes, Hitler oli siis juba enne seda pudenud ja nagu jutud räägivad. Aga mind ikka vapustas see, et see Ida-Saksamaa oli nägi hoopis teissugune välja. just seal Lääne- ja Ida-Berliini võrdluses. Ja me siis olime öösel seal hotellis ja siis sellel õhtul näidati, see oli siis nagu see 8. mai, näidati siis seda kohaliku televisiooni. Noh, ma ikka sain seal aru ja siis tõlkisin seal postil ka ja vaatasime, et ja siis seal räägiti seda ja teist pidi, kuidas on ja kuidas nad läksid siis läände. Ja järgmisel hommikul me läksime raudteejaama, sõitsime Hamburgi ja Hamburgist me sõime siis seal õige töömaja ei tahtnud võtta, läksime ühe väiksesse kõrval linna, Schliessel linna oli, läksime rongiga sinna natuke maad ja siis ööbisime seal, me saime kiriku lähedal, oli üks niisugune võõrastemaja, kus üks proua pidas seda võõrastemaja, see oli siis nagu Lääne-Saksama. Ja kuna ma olin vanem mees ja siis anti mul eraldi tuba, poisid olid oma ette toas ja siis proua rääkis, noh, kuidas Saksamaa, ma küsisin, kuidas teil elu oli ja kõik niimoodi. No tema rääkis ka, et oli ikka väga raske see, ega siis nendel ei ka okupatsioonid, soonid ja mitmed moodi, niimoodi seal prantsuse soonis veel olnud. Aga tema oli seal selle maja nüüd omale võrastamajast teinud ja täitsa hea teenindamine oli ja siis ma hommikul küsisin, et kas saame taksu, et sõita nüüd sinna, kus oli suur auto ladakoht, kus autud kõik on müügis, et kas ma saan sinna, saame sõita sinna taksuga ja ma tellin teile auto. See oli vaja 35 kilometrit või 40 kilometrit oli vaja sinna sõita ja siis tuli hommikul üks proua Mercedesega. Ja sõidutas meid sinna siis. Seda, ja see oli tohutu väli, mis oli autusid täis. Kõik oli, siis valisime sealt ühe auto ja siis käisime möllimas seda ja õhtupuol me saime sealt tulema ja tankisime ära. Aga see automaatika, mis määrab liikluse suunad, elektrooniline niisugune geomõõt ja seal see oli tumm, ei töötanud ja siis ma kuskil ühed autoparandustöökojas pandi see meil korda ja siis sõitsime selle järgi. Aga see oli ulatus ainult Saksamaa sees. Poola oli meil, tuli ise läbi sõita. Ja siis me hakkasime siis sealt kella 4 hakkasime sõitma. Järgmise õhtuks olime Pärnus. Ma jäin veel, väsisin ära seal, kui suurt magada ei saanud. Poisid vahetasid oma vahel, juhtisid ja sõitsime niimoodi autoga siia. Ja siis ma tegin seal pilt Lääne-Saksamaal, kuidas see vana Saksamaa nagu oli olemas. Ma olin kunagi käinud 1975 olin käinud Kaliningradis ja näinud seda Saksa ehitisi asju. Ma oli huvi pärast, läksin sinna, kui siis oli ka see võidu püha tähistamine oli sellel ajal ja ma tulin siis, tahtsin Kuramaal näha seda kohta, kus nii palju Eesti mehi veel hukkus oja lõppu eel ja eriti palju saarlase sai seal surma ja seal neid haudasid ja surnaajas neid kohti näha.
Järgmine märksõna oligi Kaliningrad ja merekultuuri seltsi liikmed sõidavad siis uvireisile sellel suvel, eeloleval suvel, järgmise aasta suvel siis Kaliningradi ja sina oled Kaliningradis varem käinud endises Saksa linnas.
Jah, see oli 75. aastal, ma olin Sauel põllumandustehnikas, olin tööl sel ajal ja ma sain puhkuse võtsin kevadel. Mul oli see plaanis, ma kirjutasin ühe stsenaariumi, filmistsenaariumi ära ja sain selle valmis ja siis mõtlesin, ma selle puhul lähen nüüd, sõidan seljakoti valmis ja läksin seljakotiga, sõitsin Kaliningraadi. Ja kui ma siis järgmise hommikul sealt hotellist läksin ja seda vaatame, jalgsi käisin ja tahtsin näha seda kuulsat loomaeda, mis selles Irbsas sõjamõllus, mis seal Kaliningradis oli, või Königsbergis sel ajal. Ja seal, et loomi sai seal surma, aga mitmed loomad jäid ellu. Ja siis ma käisin vaatamas, et loomad olid, jah, seal olid isegi, peal olid sildid, et kus olid lahingud suured, igal pool oli märgitud. Ja ausambad üleval, missugune väeosa siin võitles ja missugune seal võitles. Ja siis olid nad juba asustatud terve see Königsberg, oli asustatud siis Valgevenest ja mujalt Venemaalt, kellel oli vilets elamine või sõjaajal seal purustused olnud ja polnud õiget maja. Ja need tulid siis sinna, asusid ümber Kaliningradi oblastisse mis oli kõvasti sõjaväestatud, aga kus on näiteks seal Kõnikspõige lähedal on tohutu ilusad puhkerannad, liivased ilusad kohad. Meil ei olegi niisugust kohta. Eestis ega Pärnu on väikene koht selle kõrvale, seal on suured pikad puhkeranniku ala. Ja siis ma mõtlen seda, et kuidas ma seal Kõnikspõrgis siis vaatasin, noh, kus kohal, mis ausama, mis on väeosa siin sai ja uhka sai ja kui, mis kus kangras tegusid nad seal tegid. Aga mul oli vaja ikkagi tulla Kuramaale, kus Eesti korpuse mehed viimast lahingut pidasid ja ma hakkasin sealt jalgsi tulema. Sain seal ühe kohalikus autoga natukene veel sõita, aga ma käisin suurem osa selle ja tulin sealt Kura sääre pealt, tulin läbi Kitsa sääre pealt, kus seal see esimene linnuvaatlusjaam oli ja öösel ma ööbisin seal ühes ühe lauavirna katusääre all, tegin omal pesa ja siis hommikupoole tuli metsi ka oma vöödiliste põrsastega seal. Ja
see oli selline ehtne seljakoti turist, ja nii nagu praegu räägitakse.
Näha, ma tulin siis sinna Kaulatsi ja nendel ja Kaulatsi mõisas parajasti tehti, siis selle oli ka jälle see nagu aastapäev ja tehti korda see Kaulatsi mõisa plats ja sinna taheti suur mälestus kivi panna, see kivi oli kohal ja siis mehed töötasid ja siis seal kaevati, siis tuli need saksa padrunid, tühjad padrune kestavad hülsid, mis olid jäänud sellest hirmsast lahingust sealt Kaulatsest, nad kogus aeg tulistasid ja korpuse mehed pidid minema rünnakule ja see rünnak, mis viimane pidi olema, see jäi ära, seda lõppas ära, aga sealt on näha, kui palju tulistati, kui palju seal said surma ja siis sain selle pliidene kalmistul käia ja vaatasin, siis seal lugesin Saarema meeste nimesed ka seal peal ja siis sai mulle palju selgemaks ka terve see asi, et miks üldse ja pärast ma tulin ära. Olin Riias veel natukene aega mõne päevad ja siis tulin veel ära ja selle rännu teekonna lõpetan Tahkuna tuletornis. Oli jälle see sõja teema, et Tahkuna tuletornis 1941. aastal, kui sakslased tulid, et venelased taganesid sinna Tahkuna otsa peale ja tuletornist hüppas üks mees alla, tähendab, ei annud ennast alla, vaid temal oli, ja tal oli siis mingisugune taskus, mida mingi, et me võitlesime viimse padrunne ja see asi. Ja ma tahtsin ikka seda torni niimoodi natuke uurida ja siis vaatasin ja mõtlesin, ei, see on vale jutt. Sest selle torni ehitus on niisugune, et sealt ei saa niisugus hooga alla hüppata, vaid torn on koonus. Alt on küllaltki lai ja ülevalt on kitsas ja seal see võrestik on niisugune, et sealt ei saa keegi, kus see lambi ümber on kaitse. Seal pole niisugust kohta, kus minna ja sealt hakata alla hüppama. Nii et see tehti ka üks niisugune, nagu praegu Vene sõjaväe kangelas tegusid püütakse väga ilustada ja kui hakkate tegelikult uurima, siis ja tegelikult on niimoodi, et üks mees sai seal kordas Matrossovi tegu, et hüppas sellele pesa peale, eks ole rinnuli ja siis näidati seda seal, kus ma seal lahingupaigal käisin, reitsin selle punkri ka üles, mida näidati, mis siis hoiti niimoodi alles. Ja siis ma vaatasin, ei saada rinnuli sinna peale minna, see oli see ava, laske ava, see kuppel oli ilusasti seal kindlustatud punkril, aga see ava oli üsna maapinna lähedal, nii et sinna ei saanud üldse inimene rinnaga minna. Kui ta hüppas, siis ta hüppas kõrgele sinna kupli peale, aga lasti munad puruks. Et see oli füüsiliselt oli tegelikult niisugune asi, nii et see oli jälle niisugune tehtud kõva lugu.
Nii sõjateematele oleme juba läinud ja üsna pea saab mööda 75 aastat sõja lõpus siin Saaremaal. Ja poisikesena sa oled näinud nii Saksa sõdureid kui ka punaväelasi tol ajal, siis teisel maailmasõja ajal, kes siin Saaremaal siis sõdisid.
Ja ma pean ütlema, et olen sündinud selle ajal, et sattusin poisiksena sõja sisse. Me olime kõik ühealised poisid ja olime niisugused 10-14 aastased, võt selles sees, niisugused teismilised, kui me sai ajal siis 41. aasta lahingud läksid nagu kiiresti ja seal ei olnud nii palju langenud ka meie valjalas, oli seal ainult mõned kommunistid olid seal maha lastud, aga 44. aastal oli ju, me tulime Kuressaare linna sellepärast, et inimesed aeti, pane obun ette vankri peale ja mine võta sealt laimjalast see mürskude kastid, mis seal olid maha pandud, muhulased tõid laimjalga ja me valla inimesed pidid minema laimjalast võtma neid kaste, panema omale täis ja viima salmele välja. Ja siis vahel oli nii, et see obune konfiskeeriti siis ära ka ja tuli kas või jalgse tagasi. Ja siis olin seda näinud, kuidas inimesed käisid ja kes siin linnas käisid ja rääkisid, et linn on kole ja tühi, kõik on ära põgenenud, kedagi ei ole ja niimoodi. Ja meie siis kolme poisiga seal võtsime kokku ja tulime siis vaatame seda Kuressaare, et ühe sõjaväe auto peal sõitsime siis Kuressaare. No ja nägime siin igatugust asja ja siis meil tuli isu ka mõni asi kaasa võtta, kui me hakkasime tagas sõitma autot. Ja ka seal läks see üks karbikaan läks lahti ja seal sees olid sütikud ja siis meil tõhkus piinlik moment seal, taheti meid seal maha lasta kohe venelased järga, ka siis Eesti korpuse patrull selle ajal oli liikus seal ringi tänaval ja sattus meile peale ja lahendas asja ära ja meid viiti siis kinni, tehti puhtaks, viidi kõik asjad ära ja olime öösel julgoleku majas siin kohe uuel tänaval. Ja see oli, mis kus pärastki julgoleku Saaremaa osavad oli. Ja pandi meid keldrisse. Ja keldris oli 12 tähendab omavalitsuse või selle oma kaitse tegelast. Tegelastas juhti, kes olid Saaremaalt juba arreteeritud ja olid ka seal all. Juba olid habetanud. Siuksed paksud mantlid olid sellas, et läheme Siberisse. Ja siis toodi putru ja siis leiba sinna alla. Ja siis oli, tuli mul meelde, tädi mulle ütles, et kes sööb pudru kõrvale leiba, see läheb Siberisse. Ja vaatasin, meeste otsa oli ühte, me tundsimegi, see oli seal kohalik mees, üks rahukula mees Valjalast. Tema oli ka tegelani ja nad kõik läksid ja nendest ei tundnud mitte keegi tagasi. Need viidi sinna Kolomaale ja taha kõige kaugumasse viletsamasse laagrisse ja need surid. Aga seal julgolekus olid tähendab vanemad mehed nagu olid ära, ei tea uskol, aga oli üks leitnant, kes oli noor mees ja kes oli olnud naaber külas suiliseks.
Eesti mees.
Saarem ofis, aga tema oli ka sattunud sinna, tähendab värvatud sinna tööle ja tema siis nägi ja tema siis klaaris selle asja ära, nii tõmbas meid sealt välja ja meie saime siis tulema marss kodu ja teed rohkema nagu ei näita selle asja peale. Aga kui ma seda linna nägin ikka, kui tühis oli ja kuidas uksed olid igal pool kõik lahti, laiali ja käisid ikka mingisugused sõjaväelased ümber, tegid või kas soomust vaatasid, kas on midagi kulda või midagi jäänud, et äri teha või millagi. Ja siis mul on kõige jubedam, kui me olime alguses, kui me ennem kui siin julgolekus viidi, olime siin samas kõrval maja, Savvaseppa ehitatud majas, oli endel see vastuluure ja meid toodi siia sisse ka. Sealt toodi ära siis, et siia ja siin kuulate ka üle ja siin üleval olid väga huvitav vana Savva Sepa vanad väga köidetud igasugused raamatud, oli gümnaasium, usuõpetusõpetaja, vanad piiblid ja kõik, mis seal üleval olid. Ja olime seal üleval toas, siit oksest minu aknast näeb seda kohta välja. Olime siin ja anti siis meile, see oli, et midagi süüa saaks, anti meil soolast heeringad ja juu pole antud, et rääkige ülesse. Ja siis oli niimoodi, et öösel siis mina, olin nüüd kõige noorem, mina pidin minema siis ühe automaatiga varustatud mehega sinna kohta näitame, kust me seda need padrunid ja asju saime ja siis läksime, siis ma, kui ma siit läksime Raeva väljakule, siis seal põles lõkke ja lõkke juures oli üks näitsik, kes näitas punase lipuga kogu aeg sõrve suunda. Teised oivaste poolt autod tulid ja siis tema juhtis näiteks ka sinna parki poole, et sealt saab siis sõrve tee ja juhtis oli seal. See oli juge, jõle pilt oli ja siis sõrves käisid lahingud, et kõik kuidas, siis oli umbes selle ajal, kui Kati Usad Anseküla surnuaia tagant seal hävitasid seda sakslaste tugipunkte. Kõik need tule sabad olid taga, kuidas kõik lendas et see, ja see kõrin pidev lahingu müra käis sealt. See oli üsna, üsna jube asi. Ja siis ma käisin selle koha, näitasin ära ja siis ta küsis mu käest, et kas sul õde ka on? Ma ütlesin, et õde on küll, aga õde on Tallinnas, ei ole siin. Ja hakkas nagu ilusti rääkima. Ja siis hommikul viidi meid siis sinna uuele tänavale ära siit. Sellest oli ülekuulmine ja siis oli Savva Seppa poeg, kes oli gümnaasiumi õpetaja, venekeelse õpetaja, see oli tõlgiks, see tõlkis siin. Nii et see, ja sõrve lahingud olid siis niisugused, et inimesed ju käisid, kui näiteks pöidelt nad rekvireerisid kohe punaarmee väeosad ja rekvireerisid hobuseid koos vankritega, panid oma moona peale ja läksid sõrve välja ja ütled pärast tulge sõrve järel saad hobused ja inimesed läksid sõrve ka ja üks kooliõpete praegu elab, kes on sealt Mustakülast pärit ja rääkis, et nende isa läks siis hobuste järele ja otsis ja mitte midagi ei olnud ja pärast siis selgus, et need hobused lõpuks ei saadud kuskile viia ja ta peeti seal maha. Aga see oli ränkraske lugu ja siis olin tagasi ja hoidsin sõjameisest natukene rohkem eemal, oli natukene kurb kogemus. Ja siis, kui sõrvelahingud olid lõppinud, hakkasid väed tagasi tulema. Aga ma läksin, pidin Kallema kooli minema, et koolimaja, kas on lahti, millal kool algab ja läksin siis vaatama ja siis nägin see kooli juhatajad Endel Prooses isa. Johan Prooses oli siis koolidirektor juhataja ja rääkisime temaga ja tema ütles, et me siis kui sõrvelahingud käisid, siis me puhastasime koolimaja, mis meil alguses siin sakslased ja kõikest maha jäi siin. Tegime seda korda 3 nädalat aega puhastasime ja tegime, saime korda, värvisime ära ja nüüd kui tagasi tulid, ööbisid jälle Kallemäe oli siukene vahepunkt, kus koolimaja anti nendele puhkamiseks. Seal oli pidevalt tehnika läks, suurtükk on auto järel, suurtükki toru küljes on telkmantel seotud kinni ja seal sees on haavatud sõdur. Siukesed pildid olid ja nad olid mitmesuus, need riided olid mustad ja koledud vahetamata ja närudes ja ainult püsid ja automaadid kõlisesid üksteise vastu kolksesid ja siis
need olid siis
sõrvest võitjad, kes siis tulid sõrvelahingudel.
Punaväelased.
Punaväelased tulid, punaväelased kõik tulid tagasi. Aga lõpus oli ju Vene väeosad seal, Vene diviis oli ja see jäi veel Saaremaal siia ranniku kaitsel, et Sakslane võib ju tulla veel Berliini alt uuesti meid vallutama. Siis olid need siin kaitsel ja võt nendest tuli palju siukesi. Eks oli eestlasi ka seal hulgas, Eesti väeosadega sõdurid, aga see pilt, mis moodi nad olid räsitud sellest sõjast, kuidas nad lähid ja mis nad siis olid jäid ööbima sinna Kallema koolimajja. Ja siis 3 päeva pärast, kui see oli lõppenud, 3 päeva nad tulid ja siis läksime vaatame jälle, Proosus ütleb, nüüd on täpselt niimoodi nagu ta ennem oli. Meie tegime ta korda ja nüüd on ära raamatud ja nüüd viidi meil veel raamatud, põletati keskütte ahjus, me tahtsid seal sooja omale teha. Ja viisid sinna ralle ekstensuklopeediat, mis oli veel säilinud ja kõik viidi sinna alla, käristasid puruks, viskasid sinna alla ja ei saanud õieti sooja ja põhud toodi sisse ja märati ja keegi kuskil ei käinud otsinud peldikudki, kuskil nurka tegid ära ja nad tegast pärast oli, see oli lõppes siis 25. peale seda, nad tulid novembri lõpus kõik ära ja siis pidi detsembri alguses pidi kool algama ja algas tegelikult 2 nädalat enne jõulu. see me koolimaja käima. Nii kaua võttis aega see tegemine. Et nii, et ei olnud mitte ainult seda, et Sõrves põlesid majad ja külad said hukka ja kui palju see nii toobusid seal surma sai pärast. Ja kõik see inimesed põgenesid sinna Rootsi mind ära, aga see, kuidas lapsed pidid õppima. Ja need õpetajad, kes olid Saksa ajal meil olnud, mandrilt tulid, Tallinnast tulid sinna, need õpetajad olid kadunud. Neid ei olnud. Raja Aste oli veel siit, Aste Menku oli siit. Tema oli ka meil kooliõpetaja, tema läks ka Rootsi ja tühi koht oli. Tead, see oli kurb pilt oli ja Prooses oli üksinda. Naised siis siit ja sealt tulid. Näiteks Piipu Silvi, kes oli siin, tema tütar oli veel arst siin ja tema oli siis ka sealt lähedane tüdruk, kes siis tuli ja tema oli meil siis klassi juhataja, ütleme selle ajal pärast. Ja tema siis oli su kerki inimene ja siis hakkas nagu elu jälle minema, sai korralikult järje peale. Aga kui palju aega läks kaduma, sõja ajal olid ju lühikesed koolitalved, ei olnud pikad. Näiteks 44. aasta kevadel lõppes kooli töö. Aprilli alguses ära. Juba enam rohkem koolimajad olid vaja nende evakueerikute, kes toodi siit sealt inimesed mingisugused kuskilt Leningrade alt, ei tea, kus toodi, neid soomlasi ja kõik tolkurid ja need olid siis haiged inimesed, siis tehti haiglad koolimajadesse ja siis ma läksin Sassi kooli, mis oli kõrvalisem kool, mis töötas siis 43-44. Õppeaastalvel ma olin Sassi koolis ja üks oli siis üks suure talupoja meie poeg oli koolijuhatajaks sellal seal Tamm.
On Volga uhke kaunitar ja Moskvitš baleriin ja Tšaika päris linna daam nii uhke limusiin. Mul meeldiv aga talulaps, ta mulle armsaks sai. Tal sale piht ja kerge rüht, tal nimeks kas ai ai. Kõik saarlased on teda näinud, kas Saarema on läbi käinud, kas Sõrves ääres sõitis ta ja läbi laia muuma. Raskeid päevi näinud ta, nii palju raskeid öid. Sääl raginaga sõitis ta, kus teised kinni jäi. Et stuude tubli Ford on hea, nii kõikidele näis. Kuid minu väike kas ai ai Berliinis ära käis. Kõik saarlased on teda näinud, kas Saarema on läbi käinud. Kas Sõrves ääres sõitis ta ja läbi laia muuma. Sõrves ääres sõitis ta ja läbi laia muuma. Veel kaugel kostis kanonad, maad kõndsid kaurid. Ei minu sõber rahusand, veel sõitis sõjatei. Kes sõjas pöördus tagasi, autasustatud sai. Ei meenutanud keegi vaid mu sõpra kass ai ai. Kõik saarlased on teda näinud, kas Saarema on läbi käinud, kas Sõrves ääres sõitis ta ja läbi laia muuma.
Rääkida veel sellistest nõnda nimetatud ümmargustest tähtpäevadest, siis Sõrves oli veel sõjakära, kui loodi Saarema autobaas. See oli siis 20. oktoobril ametlikult 1944. aastal ja tuleb välja, et sinaga oled seal autobaasis tööd teinud ja tööd teinud Luksepana. Aasta oli siis 1950.
Jah, mina käisin ju merekoolis ja mul emalt päritud tuberkloos lõi välja ja ma sain lõpetada esimese kursuse ja olin juba teisel kursusel ja saadeti mind arstliku komisjoni ja kirjutati mind maha. Ja ma tulin tagasi Saaremaale ja ma sellepärast olin seal siis kolhoosi hakati tegema 49 aastat, vaat siis selleks saaks ma sain tagasi ja olin natukene aega seal abiks kirjatoimetajaks, kui nad seal kolhoosis vanad mehed seda asja seal tegid ja jagasid maid ja lehmi ja hobusid ja nii edasi, kuidas see kolhoos tehti, ühe küla kolhoosid. Ja siis suveks oli niimoodi, et ma sain Kallemäe rahvamaja juhatajaks ja siis mul oli, noh, merekool jäi pooleli. Oli vaja minna nüüd edasi õppima ja ma tahtsin minna ikka, et keskkool ära lõpetada kuidagi. Ja et siis võtsin, tähendab 50. aasta sügisel võtsin kätte ja tulin enne jõulu, tulin linna. Ja vaatasin, et kas ma saan eskooli minna, et ma merekoolis käisin, et seal ma õppisin ka füüsikat ja matemaatikat ja kõike keemiat ja nüüd asju, et mis usse klassi ma saan. No, paneme su 9. klassi, et no sellel 7 klassi mulle see oli lõpetatud, aga nüüd see 8 jätis seal see merepool veel 9 klassi. Ja siis ma hakkasin käima keskkooli, aga ma pidin tööle minema. No, vaja teda ja siis ma olin õppinud ju laevamehaanikat. Ma olin merekoolis esimese kursuse ajal töökohadades nii palju tööl käinud, 360 tundi tegime Luksepa tööd ja praktikat. Ja sellest jätkus selles, et ma sain autobaasi remonttööliseks. Ja siis olime seal üks teiseks kiiker Maiduga koos, olime siis nende autode profilaktikat tegime, vaatasime üle, kus seal oli vaja määrida, seal oli noh oma aeg. Ja siis sõrvest toodi neid autusid. Veel pandi kokku, mis sai, nad olid varem juba käinud ja just varakult autobaas selle baasil loodi, et osa autosid olid laiali viidud, need olid mehedelt autodega kodus.
Need olid siis põhiliselt Saksa autod.
Ja Saksa autod ja Daimlerid ja siukesed autod, Vene autod, no sõjava autod, mis oli viga saanud kuskil. Need kassised olid ka, minu meelest oli 3 tükki oli, need kass sai jai, mis oli viga saanud, need tehti ka korda ja seal Tambur oli töökoda, mis oli Tallinna tänaval vanasti. Vot seal oli siis autobaasi kontor sel ajal ja see praeguse autobaasi noh, koht, mis on seal Talvetäna otsa peal, seal oli bensiinihoidla, kus oli kütused, autobaasi kütused olid seal, need ei tohtinud linnas olla, tuli ohtlikud. Need viidi siis selle linnast välja ja Stjopin oli, vana Stjopa oli ka
Ivan Stjopin.
Ja tema oli sõjaväe mundris, ühesõnaga, vagunidega midagi peale, aga ohvitseri püksid olid heast, riidest püksid olid tal jalas ja tema seal kamandas siis oli. Aga siis oli see, siit üks Randvere lähedalt mees, Oskar Kamm.
Oswald Kamm.
Või Oswald Kamm, ja tema oli nagu
peainsener.
Ja tema, mina allusin temale ja tema oli tubli mees, ta käis õpetamas ikka, vaata seda mul oli õppinud küll, seda Luksepa värki, aga seal tuli neid tinutada, neid radiaatorid, mis talvetingimused oli külm oli, et oli vaja teha. Vaata üks kass ai ja üks tuusanimeline mees oli autojuht, kellega me rääksime kevadel, oli kütus nii otsas, et oli vaja tuua lisa kütust, aga jää oli juba, märtsikuu oli ja jää oli läks juba tummedeks pehmemaks, aga vaja oli minna selle aiaiga, et see nagu ehk veel peab. Ja meie siis kahekesi selle kõikermaiduga läksime siis peale, panime sinna 12 ajasaja tühist vaati, panime sinna, sõitsin Virtsu. Virtsus oli siis niukene vaheladu, kuhu toodi kõik Saarema varustust ja kaup oli seal, seal jaama, pruhslastud jaama juures oli seal ükkene laadukoht ja seal oli see ka bensiinijaam. Ja siis meie pumpasime siuke loksuta ühest äärest teise, siuke käsipump oli, see paned siis sinna suurde vanumusse, kus see bensiin oli ja siis lööme oma, pumpasime oma nendes vaatidesse. Ja vaatid olid auto peal, voolikuga sinna, et need ei vaja tõsta. Ja siis hakkasime tagasi tulema ja siia oli seal veel hullem. Ja tuusus ütles, et kurja, et ma pean ikka ukse paukil hoidma ja ütles, et ärge kabiini üldse tulge, et olge üleval ja pange jalg porde ääre peale, selle kui vajuma hakkame, et siis hüppame välja, tead kõik jää peale, et nii palju see peab. Ja siis ma mäletan seda, et ta pani üsna kudiga, tead, ja siis oli üks pragu, oli vesi, no juba vastis, et see praust üle, ja kui ta siis sealt üle hüppas see kasik, siis need jää servatükid läksid puru, no, läksid juba autol puruks ja lõid niimoodi servad lõi üles, jääservad lõi püsti vees ja sulpisid üleval. Ja no, saime ikka õnnelikult kohale, tähendab, tõime selle ära. Nii et see oli tore ja meil oli siis kevadel pidi olema sükkene isetegevus, asutuste isetegevuse ülevaatus, noh, kultuuriala. Ja siis tehti sellised ansamblid ja kes laulis ja kes tantsis ja ei tea mida. Deklameeris ja autobaasis siis tehti ka Magda Teder oli seal autobaasis selle personaali, tähendab, noh, kaadrite töötaja. Tema siis salitas ka, et teeme ka. Ja siis oli üks rüppi Jorsiks süüti, see kui tore mees oli, tead, elas seal Koidu tänaval ja, või Vahe tänaval seal nurga peal. Ja tema oli ükkene mõnus mees oli, ta oli just seal bensiinijaama ülemaks oligi. Ja siis tegime ka omal ansambli ja aga mul oli seal selle niisketest töötest tingimest lõi uuesti välja. Ma pidin käima tuberkuloosi dispanseris ja kirjutas, aus oli siin üks arst, oli, kirjutas kohe, et kohe teisele kergemal tööle, et asia läheb hulluks jälle tagasi. Ja siis oli, me tegime ülevaatust ja ülevaatusel oli suur süürii oli veel ja siis see lehte Silvet oli siin ajale toimetaja abikasa, see oli propagandasokonna tähendab juhataja selle ajal. Ja tema ei vaatas, me tegime oma nalja ja pärast tuleb minu juurde, et noh, et kas ei taha, et mul oli jutuks, et ma pean teisel tööle minema. Ja see ei taha, et tema vaatab. Ja siis sain sinna, kus praegu on tuulekoda. Seal õues oli pisikene aviku maja, see uue maja. Ja selles uue majas oli raamatukogu seal alusel korrusel. Ja seal oli parteikomitee raamatukogu. See oli, noh, propaganda osakonnarvallus, aga seal oli raamatukogu juhataja läks kurg ja muuseumi direktoriksid ära ja mina sain sinna koha peale ja hakkasin seda korda panema, seal oli riivutes panemate osa ja üleval oli komitee ja siis neid töötasin selles nii, et mul oli see koht, kus nüüd see tuulekoda on sukkune omamoodi ja alati vaatan selle koha peale, aga nüüd enam midagi ei näe.
Kohal särab taevas, taevas see on tähti täis. Palju tähti alla langes, palju tähti alles jäi. Mere kalda liiva luited need on jälgi täis. Kes need jäljed siia jättis, kes need jälgi mööda käis. Sa siia mind tõid. Ütle meri mu meri, kas ma lahkuda võin? Ütle meri mu meri, miks sa siia mind tõid? Ütle meri mu meri, need on trotsi täis. Kas mind suudesid suhule või ehk torm neid külas käis. Mere vetkel sõitvad laevad, palju laevu merre jäi. Mere kohal särab taevas, taevas see on tähti täis. Ütle meri mu meri, miks sa siia mind tõid? Ütle meri mu meri, kas ma lahkuda võin? Ütle meri mu meri, miks sa siia mind tõid? Ütle meri mu meri. kas ma lahkuda või?
Kõige rohkem oled sa tuntust kogunud ehk ikkagi Meremuuseumi töötajana, sa olid seal teadusdirektor, olnud ka direktori kohusetäitja, osakonna juhataja ja enam kui 25 aastat tagasi tulid sa tagasi Saaremaale ja siin sa rajasid Merekultuuri seltsi. 25 aastat saab sellest Merekultuuri seltsi loomisest, nii et jällegi üks ümmargune tähtpäev, mis siin detsembri lõpus ees terendab.
Jah, kuna ma vahepeal ju töötades ka Sauel põllumajandustehnika Harju osakonnas seal, siis mul tekkis idee, et ma lähen siiski kaugõppes. Vahepeal ma lõpetasin küll keskkooli kaara seal Tallinnas. Ja siis läksin Tartu ülikooli õppima ajaluu ja just nimelt seda, et uurida oma isa ja vanaisa meresõitusid. Käisin Meremuuseum oli siis olemas, käisin seda uurimas, seal üks 4 talvet ma käisin ju tegelikult Meremuuseumis ennem vaatamas, kuidas need vanad meremehed seal pidasid oma õhtuid. Nendel oli üks kord nädalas oli kokkusaamine ja ma kuulesin nende jutte ja asja ja siis uurisin seal, mis seal saada oli ka arhiivis ja ühte teist ja sain nagu hamba verele ja oli siis Meremuuseumis tööl ja kui ma siis ütlen pensionil jäin ja muhust ka ära tulime siia linna ja siis oli vaja mingit tegevust ja olin ju noor pensionär. Ja siis järsku tuli ikka idee, et teeme selle Merekultuuri seltsi. Ja mehed tulid taas, Rein Sepp oli seal sadama ülem direktor seal ja need tulid ka uustund ja kõik toetasid seda asja mõtet ja sai niimoodi asi käima pandud. Alguses oli meil ka üle 30 inimese kogunes sellele ja nii ta on nüüd olnud. Mina olin 10 aastat esimees ja siis tundsin, et ma olen juba selle aktiivse asja ajamase peale vanaks jäämas, et nooremad jätkavad ja Rein Sepp on nüüd jätkanud siiamaani.
No veerand seda aastat on Saaremaa Merekultuuri seltsi olnud ja Eestimaal on ju tervikuna olnud Merekultuuri aasta ja ma arvan, et selle Merekultuuri aasta käivitamine on ka saanud alguse siit Saaremaa Merekultuuri seltsis, sest tollane kultuuriminister Urve Tiidus ilmselt selle sädeme siit külge saigi.
Õige, tema oli nii, kes väga toetas seda asja linnapeana siin ja me, see asi on edasi arenenud ja inimesi käib, aga muidugi, mis on, need, kes alguses tulid, olid niisugused noored inimesed, aga nüüd 25 aastat hiljem on nad juba kõik, mõned ikka naised on vanaks saanud ja palju on uus inimesi juurde tulnud, osa mina ei tunnegi enam, need on päris noored, kes on läinud, aga see mere maja, mis seal nüüd sest vanast koolimajakesest on tehtud seal, nad said üüride linnad selle ja asi läheb edasi, aga ma olen jäänud iga koduseks rohkem, kirjutan mõne lookese ja tegin siin ühe visikese raamatukese ka veel, proovisin, et mis moodi see asi välja kukub. Nii et inimesel peab kogu see aeg olema mingi tegevus, mingi mõte, mingi uurimine. Mul on vahel perenaine siin kirub, et sul on neid raamatud siin palju ja need ees ja nad hakkavad lõhnama ja kui nad seisavad, ma katsun ikka neid tuulutada siin ja lugeda ja vaadata ja see on niisugune armas, kui sa nendega siin juttu ajad ja mõtled ja jälle midagi loed uuesti meelde tuletad ja hoiab nagu inimese vaimu virgema. Paratamatu, et inimene vananeb, hakkab unustama ja läheb lapsikuks ka natukene, aga see geenid on olemas, sest et minu vanaisa oli laevareeder ja ka kapten, tema sõitis ka ise purjelaeva kaptenena ja isa, kes siis välismaa laeva põgenes ja mõned aastat ka Lõuna-Ameerikas ise kelas ja on kaks korda ümber ka Porni purjetanud Saksa, ükskord Saksa suure parklaevaga tõid kuhanud seda linnusõnnikut Preisimaale ja siis ühe korra inglise parklaeval sõitnud sinna õbber ja siis vennaga saime ükskord kokku, tema hoidis ikka seda kodust kohta selle Jumal ja tema tegi ka head õlut ja me istusime selle õllekannu juures ja rääkisime ja siis vendersku räägib mulle, kuule Bruno, kas sa tead, et me oleme 2 korda ümber Kaphorni purjetanud? Ma siis, mis sa jamad oled sa purju hakkad jääma? Kuule aga vedelas olekus.
Nii et aasta 2019 sinu jaoks on olnud tähtis selle poolest, et mitu märkimisväärset tähtpäeva on möödas, üks seisab veel ees, see on siis Kadripäeval, Saaremaa merekultuuri seltsi loomises saab 25 aastat, nii et aasta on igati korda läinud.
Ja ei osuski seda ja tegelikult kui vaatad ette poole, inimesed on väga arenenud, et see IT-tehnika, see paneb inimesed tegutsema ja suhtlema ja inimesed õpivad seda elektroonilist ajajärku igate pidi, see aitab ja kergendab, aga teisest küljest nad hakkavad pealiskaudsemas ka jääma. Nendel on nii palju vaadata, nii palju teha, kõik tahavad ennast teostada ja siis nad vahepeal jägelevad ka üksteisega ja asjad ei saa kokku, aga rahuliku meelega tähendab seda talu poja mõistust, kui sa oled ikka vanas talus kasvanud ja näinud, mis moodi see oli, siis see kisub selle poole, et tahad natukene rahulikumalt seda asja ajada.
Aitäh, Jürsi külamees Bruno Pao, selle meeldiva vestluse eest. Me saime teada palju, mis on maailmas juhtunud, mis siin kodusaarel on sündinud ja kuidas elus üldse läinud. Kõike head!
Aitäh!
Aitäh kuulamast, järgmine külavahelugude saade on eetris nädala pärast, laupäeval algusega kell 9, kordus pühapäeval algusega kell 15. Kuulmiseni!